Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen luvussa 8 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi: Minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi: Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle, mene, niin hän menee, tai toiselle, tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni, tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät ateriaali yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja keristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle: Mene, tapahtukoon niin kuin uskot, sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeliumi. Minua aika paljon jännitti, kun mietin tätä jumalanpalvelusta, koska minä en ole koskaan ollut aikaisemmin oman elämäntyöni juhlassa, joten en oikein tiedä, että miten täällä pitäisi sanansa asettaa. Ja siksi ajattelinkin, että ehkä en sittenkään itsestäni niin hirveästi kerro, vaan keskitytään kuitenkin tähän päivän teemaan ja tuohon evankeliumiin. Mitä arvelisit Jumalan sanovan meille ihmisille, jos hän tulisi keskellemme niin, että voisimme nähdä hänet, kuulla hänen puhuvan ja jopa kosketella häntä? Siihen kysymykseen Uusi testamentti antaa selvän vastauksen. Tuo kysymys on sen takia tärkeä, että vaikka kristinusko on vaikuttanut täällä Suomessakin jo 1000 vuoden ajan, moni elää keskuudessamme tajuamatta, ettei meidän tarvitse etsiä Jumalaa jostakin taivaan avaruuksista tai oman sisimpämme syväkerroksista. Meidän ei tarvitse edes alkaa kuvitella, millainen Jumala on, eikä sitä, mitä hän tahtoo sanoa meille. Sillä kun katselemme Herraa Jeesusta, me näemme Jumalan. Häntä kuunnellessamme me tiedämme, mitä hän tahtoo sanoa meille. Meidän ei siis tarvitse kuvitella, millainen Jumala on. Kysymys onkin lähinnä siitä, tahdommeko me ottaa vastaan hänen puheensa ja tunnustekonsakin. No, nämä kysymykset ovat voimallisesti läsnä myöskin tälle päivälle varatussa evankeliumissa, joka lienee ainakin suurimmalle osalle kuulijoista jo hyvinkin tuttu. Siksi sitä lukiessa tai kuunnellessa tulee helposti mieleen, että minähän tunnen jo tämän Jeesuksen ihmetteosta kertovan Raamatun kohdan jo liiankin hyvin. Ainakin minä ajattelin siihen tapaan, kun ehkä noin kuukausi sitten ensimmäistä kertaa luin tuon evankeliumitekstin ja mietin, että tästä olen aika monta kertaa puhunut, että poistanko minä sitten vain itseäni. Mutta kun aloin sitä tarkemmin tutkia, niin havaitsin sitä sellaisia näköaloja, mitä en ollut koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Mutta jotta voisimme paremmin ymmärtää tätä evankeliumin viestiä, niin on tarpeen katsoa aluksi, että mihin yhteyteen se on tässä koko evankeliumikirjassa sijoitettu. Päivän evankeliumihan on osa Matteuksen evankeliumia. Ja tuon evankeliumikirjan erityispiirteisiin kuuluu, että siinä 10 kertaa todetaan, että se ja se asia tapahtui Jeesuksen elämässä, jotta profeettojen ennustus kävisi toteen. Matteuksen evankeliumissa Vanhan testamentin sanoma on sillä tavoin koko ajan läsnä, että sillä sitä peilataan koko ajan ikään kuin siihen, mitä Jeesus teki tai mitä Jeesus sanoi, eli mitä Jeesuksen elämässä tapahtui. No tuo liturgi tässä koitti jo kovasti kehua minun tulevaa kirjaani, jossa kerron kaikenlaisista numeroista, niin siinä myös yksi tärkeä numero, mitä koitan tehdä, on tuo luku 10. Sehän viittaa Raamatussa usein loppuun saattamiseen. Jo Raamatun alussa kerrotaan Jumalan 10 luomissanasta. 10 on tuttu meille myöskin Egyptin vitsauksista, joiden vaikutuksista Israelin kansa saattoi sitten lopulta vapautua Egyptin orjuudesta. Ja sen jälkeen Israelin kansa sai vielä Siinain vuoden juurellakin kuulla 10 käskyn lain. Ja se on siis tuo koko laki tiivistettynä ikään kuin siinä 10 käskyssä. Myöskin Jeesus piti vuorella puhua pitkäänkin puheen niin sanotulla vuorisaarnan vuorella, joka on oikeastaan 10 käskyn tiivistelmä. Ja vuorisaarnan jälkeen Matteus kertoo, että kansa tajusi, että se joka puhuu, puhuu kuin se, jolla on valta. Ja sen jälkeen Matteus kertoo, siis vuorisaarnan jälkeen, jakeesta 8 eteenpäin, yhteensä 10 Jeesuksen tekemästä tunnusteosta, jotka tekevät elämää ja turvaa tähän rikkinäiseen ja sairastavaan maailmaan. Eli ne olivat vastakohtaa Egyptiä kohdanneille vitsauksille, jotka olivat oikeastaan rangaistuksia, eli ikävyyttä tuottavia asioita. Jos joku sattuu paikan päällä tai jossakin kuuntelee tätä miettimään, että mitä ihmettä ne 10 tunnustekoa on, niin kerrataanpa ne vielä tässä ihan lyhyesti. Spitaalisen parantaminen, sadanpäällikön palvelijan parantaminen Kapernaumissa, josta tämä päivän evankeliumi kertoi, Pietarin anopin parantaminen, myrskyn tyynnyttäminen, riievaijien karkottaminen 2 miestä Gadaran alueella, halvaantuneen parantaminen, synagogan esimiehen tyttären herättäminen kuolleista, verenvuototautia sairastaneen naisen parantaminen, 2 sokean parantaminen ja vielä mykänkin parantaminen. Ja näiden 10 tunnusteon kuvaamisen jälkeen Matteus kertoo myöskin luvussa 10, 12 opetuslapsen lähettämisestä Israelin kansan keskuuteen karkottamaan pahoja henkiä, parantamaan sairaita ja julistamaan, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Näin Matteuksen evankeliumi monin eri tavoin julistaa, että vanhan testamentin kirjoituksissa luvattu Messias, Daavidin poika, on nyt saapunut luoksemme ja että hänellä on kaikki valta. Ja siihen sanomaan evankeliumi kirjoitetusti päättyykin, kun Jeesus antaa tuon kaste- ja lähetyskäskynsä, joka ei tarkoita enää pelkästään juutalaisen kansan keskuuteen menemistä, vaan kaikkien kansojen keskuuteen. Eli kaikille kansoille tulee julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Eli Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, on todellakin tullut tähän maailmaan kaikkia ihmisiä varten, eikä vain siis juutalaisia varten. Ja hänellä on myöskin edelleenkin, myöskin tänä korona-aikana, kaikki valta, niin taivassa kuin maankin päällä. Ja tuo sanoma Jeesuksen vallasta on tietysti voimakkaasti läsnä myöskin päivän evankeliumissa, jossa kerrotaan juutalaiseen kansaan kuulumattoman ihmisen ja Jeesuksen kohtaamisesta. Mutta mikä olisi tuon sanoma, evankeliumin sanoma meille? Entäpä mitä näkökulmia ennen tätä evankeliumia, taikka tähän kun koitin vähän tarkemmin perehtyä, niin mitä en ollut aikaisemmin siitä juurikaan huomannut? No, olin ihan kiitollinen Laurille siitä, että hän sillä tavalla muotoili tuon alkupuheensa tuolla alttarilla. Eli tälle päivälle on tosiaan sanottu, että Jeesus herättää uskon. Ja tuo otsikko antaa täysin väärän kuvan uskon syntymisestä. Onneksi Lauri puhui ihmisen herättämisestä eikä uskon herättämisestä tuossa alttarilla. Siis kristillinen usko ei ole sitä, että sitä koetettaisiin saada hereille jostain unenkaltaisesta tilasta, aivan kuin usko olisi jotenkin uinunut ihmisen sisällä ja sitä pitäisi saada jollakin tavoin sieltä heräämään. Usko Jeesukseen on aivan jotain muuta. Se on jotain, jonka Jumala Jeesuksesta kertovan sanan avulla antaa ihmiselle ihmisen ulkopuolelta. Siinä on siis kysymys ihmeestä, jota kukaan ihminen ei voi saada aikaan sen enempää itsessään kuin toisissa ihmisissäkään. Ja päivän evankeliumissakaan ei ole ainoatakaan sellaista kohtaa, jossa Jeesus olisi herättänyt tuon roomalaisen miehen uskon. Päinvastoin. Sadanpäälliköllä näytti olleen vankka usko Jeesuksen valtaan parantaa sairas palvelija jo ennen, kuin Jeesus oli oikeastaan sanonut hänelle mitään. Palataanpa siihenkin tarkemmin jatkossa. Toinen näköala, jota aloin pohtia, liittyy tuon sadanpäällikön palvelijaan. Kukaan paikalla olleista ei ainakaan tuossa vaiheessa nähnyt tuota palvelijaa. Luukas, kun kertoo samasta asiasta, niin kertoo jopa palvelijan olleen kuoleman sairas. Palvelija ei siis ollut siinä isäntänsä vierellä. Häntä ei ollut myöskään kannettu Jeesuksen luokse, niin kuin sitä erästä toista halvaantunutta kannettiin, jotka purkivat sen Pietarin talon katon ja laskivat Jeesuksen, tuon Jeesuksen eteen sen halvaantuneen. Tällä kertaa apua tarvitseva oli ikään kuin piilossa kaikkien katseilta. Toisin sanoen, kukaan tilannetta seuranneista ei voinut, niin kuin emme tietysti mekään, voi päätellä mitään tuon vakavasti sairastavan ihmisen uskosta. Ja niin kuin evankeliumikirjasta käy ilmi, myöskään Jeesus ei näyttänyt kiinnittäneen mitään huomiota tuon halvaantuneen ihmisen uskoon. Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, vain hämmästelee tuon roomalaisen, eli pakanakansaan kuuluvan sadanpäällikön suurta uskoa, jolleiselle hän ei ollut nähnyt minkäänlaista vertaa kenelläkään israelilaisella. Selvästikään sairastavan uskolla ei ollut mitään tekemistä hänen parantumisensa kanssa. Mitähän kaikkia johtopäätöksiä siitäkin yksityiskohdasta pitäisi tehdä omaan ajatteluumme ja toimintaamme, kun ajattelemme sairaiden puolesta rukoilemista. Sairaan uskoa ei näköjään pohdita lainkaan. Se onkin hyvä, sillä sairaalla on sairastamisessa usein aivan tarpeeksi haastetta, niin ettei hänen tarvitsekaan alkaa pohtia uskonsa suuruutta. Jeesuskin ihmetteli vain sen ihmisen uskon suuruutta, joka kertoi hänelle palvelijan onnettomasta tilanteesta. Siitähän esirukouksessa toisten ihmisten puolesta on nykyäänkin kysymys. Eli meidän ei tarvitsekaan pohtia sen ihmisen uskon laatua, jonka puolesta me rukoilemme. Riittää, että me kerromme hänestä Herralle Jeesukselle, jolla on valta auttaa niitäkin ihmisiä, joita emme edes näe. Sillä hän on edelleenkin voimallinen auttaja. No kolmas se näköala, mitä nyt en hirveästi ollut tullut pohtineeksi aikaisemmin, sisältää oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin Jeesus hämmästelee tuon pakanakansaan kuuluvan ihmisen suurta uskoa. No yhteensä evankeliumikirjoissa, kaikissa evankeliumikirjoissa yhteensä on vain kaksi kertaa, kun Jeesus ylipäätään kehuu jonkun ihmisen uskoa suureksi. Ja tämä on niistä se toinen. Ja toinen on myöskin Matteuksen evankeliumikirjassa luussa 15. Siinä Jeesus myöskin kehuu pakanakansaan kuuluvan, eli kananilaisen naisen uskoa. Tämähän haki apua Jeesukselta pahan hengen vaivaamalle tyttärelleen. Hän ei antanut myöskään opetuslasten kieltojen, eikä Jeesuksen aluksi torjuvilta vaikuttavien sanojenkaan lannistaa itseään, sillä hän luotti Jeesuksen kykyyn ja haluun auttaa vaivattua tytärtään. Niinpä Jeesus sanoikin hänelle, sinun on suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja Matteus kertoo tyttären olleen siitä hetkestä terve. Markuksen evankeliumista paljastuu sekin yksityiskohta, että tuo tytärkään ei ollut sen äitinsä mukana, vaan varmaan siellä kotona. Jeesuksen valta auttaa ihmisiä, ei tosiaankaan tunne rajoja. Jeesus siis kehuu evankeliumikirjoissa yhteensä vain kahden ihmisen uskoa. Ja molemmilla kerroilla kehu kohdistuu pakanakansojen edustajiin. No, sellaisia me suomalaisetkin tietysti olemme. Jotakin sellaisen uskon syntymisestä kerrottiin myöskin tuossa vanhan testamentin tekstissä, jossa Salomo sen temppelivihkimyksen yhteydessä kertoo, tai oikeastaan rukoilee näin. Myös voi tulla muukalaisia kaukaisesta maasta. eivät ole sinun kansaasi, mutta he ovat kuulleet suuresta nimestäsi ja voimakkaasta ja pelottavasta kädestäsi, jonka olet kohottanut. Kun muukalainen tulee ja rukoilee tähän temppelin päin kääntyneenä, niin kuule se asuinsijasi taivaaseen ja tee niin kuin hän sinulta pyytää. Silloin kaikki maailman kansat oppivat tuntemaan nimesi, kunnioittavat sinua kansasi Israelin tavoin ja tietävät, että tämä rakentamani temppeli on pyhitetty sinun nimellesi. Eli tuo Salomon rakentama temppeli oli yksi vanhan testamentin ennakkokuvista Jeesuksesta. Siksi temppelin päin rukoileminen on ikään kuin Jeesukseen päin kääntymistä. Ja Salomon näytti ymmärtäneen jo tuolloin, ettei Jumalan valmistama pelastus ollut tarkoitettu vain Israelin kansalle, vaan kaikkia maailman kansoja varten. Ja nyt Uuden testamentin sivuilta me voimme yhä uudelleen lukea, että Jeesus on tosiaankin tullut tänne maailmaan kaikkia ihmisiä varten, kansallisuudesta riippumatta. Siksi jokainen saa Jeesuksen luona armon ja avun. Niin, hyvä sanankuulija, tiedäthän, että tämä koskee myöskin sinua. Silloin sinuakin varten Jumala on Jeesuksessa tullut tähän maailmaan, jotta hänen yhteydessään saisit ikuisen avun. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä saat elää. No kerron edellä, että tähän kolmanteen tärkeään näkökohtaan päivän evankeliumissa liittyy oikeastaan kaksi näkökohtaa. Ensiksi mainittu oli se, että siinä on kerrottu, että Jeesus hämmästelee tuon pakanakansaan kuuluvan ihmisen uskoa. Ja toinen on ikään kuin vastakkainen havainto. Evankeliumikirjassa on nimittäin kerrottu yhteensä vain kahdesta tapauksesta, jolloin Jeesuksen kerrotaan hämmästelleen jotakin asiaa. Ja päivän evankeliumissa hän hämmästelee sadanpäällikön suurta uskoa. Ja se toinen kerta, kun alkutekstissäkin käytetään tuota hämmästelemistä tarkoittavaa sanaa Jeesukseen liittyen, niin se on kerrottuna Markuksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 6, ja se kuuluu näin. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Niin vain kaksi kertaa Jeesus hämmästelee, toisella kertaa toisen suurta uskoa ja toisella kertaa toisten epäuskoa. Sitä ennen tuossa Markuksessa on kerrottu Jeesuksen tekemistä monista ihmetteoista hänen kansansa parissa. Ja kuitenkin siitä oli seurauksena vain epäuskoa. Sitä ihmiseksi tullut Jumala hämmästeli. Joskus hieman nuorempana ajattelin, että olisi ollut paljon helpompaa uskoa Jeesukseen, jos olisi elänyt 2000 vuotta sitten ja nähnyt kaikkia näitä Jeesuksen tekemiä tunnustekoja. Mutta Raamatusta käykin yllättäen ilmi, ettei edes suuri ihmettekojen määrä saanut ihmisiä välttämättä luopumaan epäuskostaan ja tulemaan Jeesuksen luokse saamaan sellaista apua, joka ulottuu ikuisuuteen saakka. No tuo sama järkyttävä asiahan tulee esille myöskin tuosta Luukkaan luvusta 16, jossa kerrotaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Tuo Lasarus pääsi kuolemansa jälkeen Abrahamin helmaan, eli sellaiseen mukavaan paikkaan. Kun rikas mies kuoli, niin hän joutui paikkaan, joka ei nyt tuntunut yhtään hyvältä. Ja kun tuo mies sitten tuskassaan pyysi Abrahamia lähettämään Lasaruksen ihmisten ilmoille ja hänen perheensä keskuuteen kertomaan, että heidän pitäisi nyt alkaa elää ihan toisella tavalla, niin Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Usko ei siis lopultakaan tule ihmisiin suurtenkaan ihmeiden vaikutuksesta, vaan yksin Jumalan sanasta. Uskon syntyminen onkin aina ihme. Kun uskonpuhdistaja tätä ihmettä pohtii, niin hän kirjoittaa siitä näin. On ihmisiä, jotka kuullessaan evankeliumia ja sitä, mitä uskosta sanotaan, kohta taipuvat siihen sanoen uskoksi sitä, mitä itse luulevat. He kuvittelivat kuitenkin uskon vain joksikin sellaiseksi, joka heillä mukaan on, valta ottaa tai jättää, ikään kuin se olisi jotakin luonnollista, inhimillistä. Oikea usko ei kuitenkaan ole suinkaan tuolla tavoin ajatuksiemme sevitettävissä, vaan se on kokonaan Jumalan teko meissä, ilman mitään omaa vaikutustamme. Siksi se onkin voimallinen ja vaikuttava, milloinkaan lepäämätön, Heti se uudistaa ihmisen ja vie hänet aivan uuteen elämään ja oloon. Näin siis Luther yli 500 vuotta sitten. Usko Jeesukseen ei ole siis ihmisvoimin tai ihmiskyvyin aikaansaatua. Siitä muuten johtuu, että jostakin, kuvittele, ihan tavallisesta ihmisestä tulee Raamatun sanan vaikutuksesta Jumalaan uskova. Mutta samalla hänestä tulee myöskin jollakin tavoin vieras tälle maailmalle. Ja siitä viime kädessä johtuu, että kristittyjä on kautta aikain vainottu, vaikka heidän ulkoisessa elämässään ei ole havaittu mitään tuomittavaa. Kun Jeesuksen luo tullut ihminen tajuaa, että hänen kotinsa onkin jossakin muualla kuin tässä maailmassa, niin se tietoisuus alkaa jollakin tavoin välittyä hänen ympäristöönsä ja se välittyminen sitten saa toisissa ihmisissä aikaan pelkoa ja kuten tiedämme, pelko sitten johtaa helposti sitten myöskin vainoon. Erilaisuus aiheuttaa meissä ihmisissä sellaisia asioita. Mutta sellainen usko Jeesukseen ei siis synny ihmettekojen katselemisesta tai niiden vaatimisesta, vaan lopultakin Jumalan oma sana on se väylä, joka saa aikaan sen, että aivan tavallisista ihmisistä tulee Jeesukseen uskovia ikään kuin taivasolentoja. Mitä sinut mieltä, pitäisikö taas palata tuon päivän evankeliumiin? Matteus siis kertoo lyhyesti, että sadanpäällikkö tuli pyytämään Jeesusta parantamaan tuon halvaantuneen palvelijan. Ja samasta asiasta kertova Luukas kertoo tuon sadanpäällikön jopa rakentaneen synagogan Kapernaumiin. Ajattelin, että siinä on avain sanani alkupuolella pohtimani kysymykseen siitä, miten sadanpäälliköillä saattoi olla usko Jeesukseen, vaikka he nyt vasta ilmeisestikin tapasivat vasta ensimmäistä kertaa. Edellä lainasin Luukkaan evankeliumista Abrahamin sanoja tuolle rikkaalle miehelle siellä tuonelan tuskassa. Ja Abraham sanoi, että jos ihminen ei usko Moosesta ja profeettoja, hän ei usko, vaikka kuollut heräisi. Mehän tiedämme, että Jeesuksen ylösnousemus ei suinkaan ollut kaikille iloinen tapahtuma. Ylipapit olivat jopa niin varmoja Jeesuksen ylösnousemuksesta, että he palkkasivat sotilaat kertomaan valeita ruumiin ryöstämisestä. Matteus kertoo siitäkin evankeliumikirjassaan. Tuskinpä menemme kovin paljon harhaan, jos oletamme, että sadanpäällikkö ei ollut vain rakentanut tuota synagogaa, vaan oli myöskin käynyt kuuntelemassa, mitä siellä oikein puhutaan. Ja siellä hän oli kuullut luettavan Moosesta ja profeettoja, eli vanhan testamentin kirjoituksia. Ja niissähän on lukemattomia ennustuksia Messiasta, eli Daavidin pojasta, joka tulisi tähän maailmaan syntisten pelastajaksi. Olisiko siis käynyt niin, että kun tämä sadanpäällikkö sitten näki kaupungissaan Jeesuksen toimivan, kuuli hänen puhuvan, niin hänen uskonsa muuttui näkemiseksi. Jeesushan on oikeastaan nähtäväksi tullut Jumalan sana. Eli vanhan testamentin kirjoitusten lupama Messias oli hänen edessään. Ja hän tunnisti Jeesuksen siksi, mistä oli kuullut synagogassa puhuttavan. Siksi hän oli myöskin vakuuttunut, että ihmiseksi tulee Jumalan sanan lausuma sana tuo avun halvatulle matkankin päästä. Ja sitä ajattelen Jeesuksen hämmästelleen. Kuinka tuo pakanakansoihin kuuluva ihminen oli tunnistanut hänet, vaikka niin moni hänen oman kansansa kuuluva ei ollut sitä tehnyt. Siksi Jeesus saattoi sanoa, minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa kevät aterialla yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Ja pimeyshän tarkoittaa todellisuutta, jossa Jeesuksessa maailmaan tullut valo on torjuttu. Myös kananilaisen naisen tapauksessa on havaittavissa sama silmien avautuminen. Hän näitä puhuttelee siinä Raamatun kohdassa, missä tuosta kerrotaan aluksi Jeesusta Daavidin pojaksi. Ja sellaisen nimityksen käyttäminen oli mahdollista vain siinä tapauksessa, että hänkin oli kuullut vanhan testamentin kirjoitusten lupauksia tulevasta Messiasta. Ja Jeesuksen nähdessään hänkin tunnisti lupausten toteutumisen. Siksi hän ei suostunut antamaan periksi ennen kuin sai avun häneltä, jolla hän tiesi olevan valta auttaa pahan hengen valtaamiakin ihmisiä. Ehkäpä vielä yksi teema samasta asiasta. Apostolien tekojen luvussa 17 kerrotaan Paavalin ja Silaksen käynnistä Perojan synagogassa. Ja kuulijoiden kerrotaan ottaneen Paavalin julistaman sanan halukkaasti vastaan. He myös tutkivat kirjoituksista, eli juuri Mooseksesta ja profeetoista, oliko asia niin kuin Paavali oli Jeesuksesta opettanut. Ja kun he havaitsivat kirjoitusten ja Paavalin puheen Jeesuksesta olevan yhteneväiset monen, niin monet heistä tuli uskoon, samoin kuin useat arvossa pidetyt kreikkalaiset naiset ja miehet. Jeesus on siis vanhan testamentin kirjoitusten täyttymys. Sen ymmärsi myös sodanpäällikkö Jeesuksen nähdessään. Jeesus todella on se, jolla on kaikki valta tässä maailmassa. Siksi hän voi pelkän sananvoimalla parantaa ihmisen matkankin päästä. No, mitä johtopäätöksiä meidän pitäisi tehdä päivän evankeliumista? Mitä pitäisi sanoa vaikkapa koko Suomen kansalle, joka tutkimusten mukaan yhä harvemmin avaa raamattunsa? Mitä pitäisi sanoa kirkkomme työntekijöille, jotka myöskin tutkimusten mukaan lukevat ja tutkivat entistä harvemmin raamattua? Usko Jeesukseen ei näet synny ilman raamattuun kirjoitettua Jumalan sanaa. Ilman raamatun sanaa ei lopulta ole olemassa myöskään kirkkoa. Uskoa kun ei synny ihmisten pohdiskeluista, vaikka ne hyvinkin viisaita olisivat. Opetuslapsethan olivat oikeastaan ihan kouluja käymättömää porukkaa, mutta he olivat seurustelleet Jeesuksen kanssa, ihmiseksi tulleet Jumalan sanan kanssa, ja siksi he saattoivat luottavaisin mielin kertoa toisillekin Jeesuksesta. Ja sen sanan vaikutuksesta myös tapahtui niitä ihmeitä, että aivan tavallisista ihmisistä tuli Jeesukseen uskovia. Ota siis ainakin sinä, hyvä kuulija, raamattu käteesi, avaa se ja ala lukea, mitä asiaa luojallasi ja lunastajallasi on sinulle. Voit ajatella itsesi tuon sadanpäällikön halvaantuneen palvelijan asemaan. Sinäkään et nyt näe Jeesusta, mutta niin kuin tuo palvelijakaan ei nähnyt. Mutta hänenkin avukseen tuli lopultakin Jeesuksen lausuma sana, joka toi elämää. Palvelija parani siinä hetkessä ruumiillisesti sairaudesta. Jeesuksella on valta parantaa sairaita edelleenkin, mutta hänellä on valta tehdä vielä paljon enemmän. Hän on kuollut sinun puolestasi, jotta sinun syntesi eivät hukuttaisi sinua. Hän on myös noussut kuolleesta ja murtanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Siksi hän on myöskin tässä hetkessä läsnä, riippumatta siitä, missä me olemme. Ja hän pyytää sinua tulemaan luokseen, sillä lopultakaan muuta turvaa meillä ihmispoloisilla ei ole. Sinulla on siis Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tähden lupa tässä hetkessä uskoa kaikki sinun syntesi anteeksi annetuiksi. Sen suurempaa lahjaa ei kukaan muu voi sinulle antaa, joten iloitse siitä ja luota siihen.